Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa na mwenzangu Mary Mgawe, ikiwa leo ni Ijumaa, Mei Mosi, mwaka huu 2020. Karibuni. Miongoni mwa habari tunazokuwa nazo katika Kumekucha Afrika hii leo: huko katika visiwa vya Komoro, mgonjwa wa kwanza wa korona tangazwa. Wadau wanataka uwazi zaidi.
Wanaona watu wanajiuliza, kwanza yeye rais kasema mtu mmoja, na sema kasema mtu mmoja, wamechukua ni mtu mmoja wakapeleka, alafu huyo mtu ndo ukapatikana na ugonjwa.
Na katika habari nyingine, katika viwei mitaani, raia wa Kenya wanena juu ya viongozi wa kidini pamoja na mashirika ya kutetea haki kuonya wanasiasa juu ya misaada kwa wahanga wa virusi vya korona.
Halicha da kuingiza siasa, wanasiasa kawaida hawa natafuta mileage kwa jambo likitokeshea kwa mwananchi, kwa sababu rasilimali ya mwanasiasa ni mwananchi. Mwananchi ndiye anaathiriwa. Kwa hivyo mwanasiasa atajionyesha kwamba yeye anahusika kwa hili jambo, na hili tunalolielewa kwamba hili ni jambo la ulimwengu mzima.
Hizo ni baadhi tu ya habari za kuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla kuleta ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema China inataka ashindwe katika uchaguzi mkuu wa Marekani unaotarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu. Trump amesema hili limejidhihirisha jinsi China ilivyoshughulikia swala la virusi vya corona nchini kwake. Katika mahojiano na shirika la habari la kimataifa la Reuters, Trump amezungumzia maneno magumu kuhusu China na kusema alikuwa anaangalia mambo kadha wa kadha, ikiwamo wajibishwaji kwa Beijing dhidi ya virusi vya corona. Amesema anaweza kufanya mengi. Trump amekuwa akishutumu China dhidi ya janga hili la corona lililoathiri dunia nzima, ambalo limeua watu takriban 60,000 hapa Marekani na kuporomosha uchumi wa Marekani, hivyo kumweka rais aliyoko madarakani katika hali ya utata kuchaguliwa tena. Rais huyo Republican mara kadhaa kwa upande wake ameshutumu kwa kutochukua hatua za haraka Marekani kukabiliana na virusi vya corona. Anasema China ingeweza kufanya juhudi zaidi kujulisha dunia mapema kuhusu corona. Nchi za Jumuiya ya Kiarabu Alhamisi zimetoa wito kwa pande zote nchini Libya kuweka nia ya dhati katika utaratibu wa kisiasa wa Umoja wa Mataifa kumaliza vita, wakati pia ikiheshimu jeshi la Libya upande wa mashariki linaloongozwa na Jenerali Khalifa Haftar. Taarifa zilizotolewa na Jumuiya ya Kiarabu hazikutoa maelezo ya moja kwa moja kuhusu tangazo la Haftar Jumatatu kwamba jeshi lake litashika madaraka kufuatia makubaliano yaliyofikiwa mwaka 2015 ambayo yalikuwa msingi wa kutafuta amani. Umoja huo umepoteza jeshi la kitaifa Libya. Umoja huo umepongeza jeshi la taifa la Libya kwa kufanya operesheni za kupambana na ugaidi. Libya imetumbukia katika ghasia, mapigano na ukosefu wa uthabiti, huku nchi ikiwa imegawanyika tangu alipotimuliwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Muammar Gaddafi. Wachambuzi wa mambo wanatathmini hali ya Libya kuwa inaweza kuendelea kushuka zaidi, huku kukiwa na matumaini kidogo ya kurejea katika hali ya kawaida. Jumuiya ya watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania imetoa wito kwa serikali ya Tanzania kuacha haraka mipango ya kumfungulia mashtaka na kumwachilia mwanasheria Albert Msando bila masharti yoyote. Sande Shumari anasoma taarifa kamili.
Shirika hilo la asasi za kiraia linasema kukamatwa na mashtaka yaliyopangwa dhidi ya Msando ni ukiukaji wa haki yake ya msingi na haki yake ya uhuru wa kujieleza unaolindwa na katiba. Maelezo hayo yanakuja baada ya polisi kutangaza mipango ya kufungulia mashitaka Msando. Hii ni baada ya kunukuliwa akisisitiza haki ya kupata na kusambaza habari na kuhakikisha ripoti sahihi za waandishi wa habari juu ya vita dhidi ya kuenea kwa ugonjwa wa corona. Msando pia alionekana kwenye picha ambazo zimesambaa kwa wingi akiwasambazia barakoa waandishi wa habari ili kuwalinda kutokana na ugonjwa huo kuenea wakati wakifanya kazi yao. Vyama vya upinzani vinasema kukamatwa na mashitaka yaliyopangwa dhidi ya Msando ambaye ni mshtakiwa wa chama tawala kunatumika kama kizuizi cha kutishia viongozi wa upinzani na asasi za kiraia.
Japani itaamua rasmi Jumatatu kama iongoze muda wa dharura kuhusu janga la corona nchini kwake ambao ulikuwa umalizike Mei 6. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali inatarajiwa kuongeza muda wa dharura kwa takriban mwezi mmoja mwingine. Waziri Mkuu Shinzo Abe amewaambia waandishi wa habari Alhamisi itakuwa vigumu kurejea katika maisha ya kawaida Mei 7 na ametoa wito kwa nchi kujiandaa kwa hatua nyingine itakayokuwepo. Japan kama ilivyo nchi nyingine duniani zilizoathiriwa na janga la corona iliamua kufunga shughuli zisizokuwa za lazima nchini kwa pamoja na kuzuia watu kutotoka nje kwa muda ili kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Wanajeshi 10 wa Misri wameuawa katika shambulizi la bomu akiwemo afisa mmoja jana Alhamisi kufuatia bomu lililolipuka kwenye gari moja lililokuwa na mlipuko kusini mwa Bir al-Abdi, mji ulioko kaskazini mwa eneo la Sinai, msemaji wa jeshi amesema katika taarifa yake. Hakueleza bayana ni wangapi wameuawa na shambulizi hilo ambapo hakuna kundi lolote lililodai kuhusika nalo. Wanamgambo waliowatiifu kwa kundi la Islamic State wanafanya operesheni katika eneo la mpakani. Misri imekuwa ikipambana na waasi wa Islamic State ambao wameua mamia ya polisi na wanajeshi kaskazini mwa eneo la Sinai tangu alipotimuliwa madarakani kiongozi Mohamed Mosri wa Muslim Brotherhood mwaka 2013 baada ya maandamano makubwa yaliyofanyika kupinga utawala wake. Wanamgambo pia wamefanya mashambulizi kwingineko nchini humo. Polisi wa Misri na wanamgambo wengine 7 wanaotumiwa wameuawa Aprili 14 katika makabiliano ya silaha baada ya wizara ya mambo ya ndani kupata taarifa kuhusu uwezekano kufanyika shambulizi wakati wa sikukuu ya Pasaka dhidi ya Wakristo. Wizara imesema polisi wengine 3 walijeruhiwa vibaya. Jeshi la polisi walianzisha kampeni kubwa dhidi ya kundi la wanamgambo mwaka 2018 wakilenga eneo la Sinai pamoja na kusini na mpaka wa Libya.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari nzito juu alfajiri hii, hatimaye Rais Azali Assoumani ametangaza Alhamisi asubuhi kwamba kuna mtu mmoja mwenye umri wa miaka 50 anayeaminika aliambukizwa na virusi vya corona. Hiyo inafanya Komoro kwa nchi moja kati ya mbili za mwisho barani Afrika kutangaza kuwepo na maambukizo ya virusi hivyo visiwani humo baada ya serikali kuhimiza na wananchi kutoa hakikisho kufuatia kufariki karibu watu 20 wiki hii peke yake kulingana na mashirika ya kiraia. Abdul Shakur Abud amezungumza na Mohamed Mshangama, mwenyekiti wa chama cha wateja wa Komoro, na kumuuliza watu wamechukulia vipi tangazo hilo.
Wanaona watu wanajiuliza, kwanza yeye rais kasema mtu mmoja, na kasema mtu mmoja wamechukua ya mtu mmoja wakapeleka, alafu huyu mtu ndo ukapatikana na ugonjwa. Sasa watu wanajiuliza inakuwaje leo hivi kuna watu 20 katika hiyo hospitali ya Samba ambao watu hao wote au wengi wao wanatumla na hii coronavirus. Kwa nini tena serikali hawasemi lolote juu ya watu hawa? Inakuwaje kwa ni mtu mmoja tu? Kwa hiyo watu wanajiuliza, kwa hii serikali, kwa vile pressure iko kubwa kwa raia wajue nini kondoa ugonjwa, watu wanakufa, wengine na ugonjwa na wa watu wanakuwa ugonjwa mpaka sasa walikuwa nasema deng, ndo ilibidi waseme wakubali kwa ugonjwa kwa, lakini hawajafanya lolote, watu hawajui. Lakini imeanza watu wanasema sasa okay, haijambo kwa sababu wamekubali, serikali imekubali kwa ugonjwa huo, sasa tunaweza kuendelea na kutibu labda na kutizama. Lakini vile vile hata hawafahamu kwa nini wanasema labda serikali inaficha, lakini inaficha nini, kwa faida gani, ndio watu hawajui.
Na sasa kutokana na tangazo hilo, wasiwasi umeongezeka au watu wanachukua tahadhari? Unafikiri watachukua tahadhari zaidi?
Nafikiri watu watachukua tahadhari zaidi, lakini inabidi tungoje mpaka kesho tujue nini, kwa sababu tunavyofahamu rais kasema inakuja hatua nyingine, kwa sababu mwezi wa Machi walipoanza kufunga mipaka huku wana kusema kwa watu wasichanganyike, wasiende misikitini. Siku za kwanza watu walikuwa na wanafuata hizo hatua za serikali. Baadaye imepita wiki mbili tatu, wanaona nini, serikali hawaseme lolote tena, basi watu washaanza kusali pamoja vijijini, isipokuwa Moroni labda watu, kwa sababu serikali iko hapa na maaskari, lakini katika visiwa na vijiji watu wanasali kama wa kawaida, isipokuwa labda nini, sala ya Ijumaa. Hata serikali imetizama kwa hii nini, na kusema Kifaransa mesure barriere,
kuzuia watu kutoka nje.
Ndio. Basi watu hawafati vile vile. Kwa hiyo labda hii kwa serikali sasa kusema kwa ugonjwa upo, labda itasaidia.
Na je, kulikuwa na habari kwamba watu katika hospitali ya almaarufu, wale watumishi wa afya, wamezgoma kufanya kazi kwa sababu hawana vifaa vya kujikinga? Je, kuna ukweli na hatua hiyo au hali hiyo imetanzuliwa au vipi?
Akweli, mimi najua nini sehemu mbili, kuna watu nini emergency na vile vile kuna obstetrician, na nini na hawa midwife ndo walisema kwa labda kesho wanaanza strike, kwa sababu hawana nini za kujikinga, hawana vifaa vya kujikinga.
Huyo alikuwa Mohamed Mshangama, mwenyekiti wa chama cha wateja huko Komoro, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Moroni. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda pia kukumbusha kwamba matangazo haya yanakujia pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Vyombo vya habari vya Syria vimeripoti kuwa ndege za Israel zimeshambulia kwa roketi kutoka upande wa Golan Heights hadi kusini mwa Syria, kwa kile ambacho wapelelezi wa magharibi wanasema ni ongezeko la mashambulizi dhidi ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran mwaka huu. Mashambulizi haya yameharibu vifaa kadhaa. Kwa mujibu wa ujumbe wa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran, wameshambuliwa katika miaka ya karibuni pia. Baada ya Syria kutangaza Jumatatu iliyopita kwamba imeingilia kwa kutumia mashambulizi ya ndege za kivita za Israel karibu na mji wa Damascus, waziri wa ulinzi wa Israel Naftali Bennett ameviambia vyombo vya habari vya Israel kwamba Israel itaongeza juhudi zake dhidi ya Syria. Waziri mkuu wa Russia Mikhail Mishustin amemwambia Rais Vladimir Putin Alhamisi kuwa anaugua COVID-19 na anajipumzisha kwa muda ili aweze kupata nafuu. Mishustin mwenye umri wa miaka 54 amependekeza kwamba waziri mkuu msaidizi Andrei Belosov ashikilie nafasi yake wakati akiwa hayupo kwa sasa. Putin aliyekuwa akisikiliza kwa njia ya video alisikitishwa na taarifa hizo na kumtakia heri Mishustin na kukubaliana na pendekezo hilo. Mishustin aliyekuwa mmoja wa waratibu wakubwa wa mikakati ya kupambana na corona ni kiongozi wa juu kutoka hadharani kusema na virusi vya corona huko Russia. Alitoa taarifa hizo masaa machache baada ya idadi ya walioathiriwa Russia kufikia 100,000. Hata hivyo ameahidi kuendelea kuwasiliana na wajumbe wa serikali na Putin kwa njia ya simu na video licha ya kuugua kwake. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Alhamisi wametoa wito kwa utawala wa Rais Donald Trump kuondoa vikwazo vya kiuchumi na kifedha dhidi ya Cuba, wakisema vinazuia taifa hilo la kikomunisti kupambana na virusi vya corona na kuokoa maisha ya watu. Wataalamu hawa wamesema katika taarifa kwamba vikwazo vya Washington dhidi ya Cuba vinaharibu juhudi za misaada ya kibinadamu kusaidia mfumo wa nchi katika vita dhidi ya mlipuko wa corona na kuongeza tabu za kimwili na kisaikolojia zinazosababishwa na COVID-19. Wamesema Marekani kushindwa kuondoa vikwazo juu ya taifa hilo inasababisha tabu nyingi kwa Cuba na nchi nyingine zinazolengwa na vikwazo vyake. Wameonyesha hofu kuhusu hatari ya haki ya maisha na afya na haki nyingine za msingi katika watu wa Cuba. Cuba imethibitisha kesi 1501 za COVID-19 na vifo 61. Hiyo ni kwa mujibu wa idadi zilizotolewa na vyombo vya habari vya serikali. Chini ya Rais Donald Trump, Marekani imeimarisha vikwazo vyake vya biashara dhidi ya Cuba ili kulazimisha mfumo wa chama kubadilika. Lakini Marekani imepata wito mwingi wa kuondoa au kupunguzwa vikwazo dhidi ya Venezuela, Iran na nchi nyingine. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa linaonya juu ya athari zinazoweza kuangamiza mamilioni huko Sudan Kusini ikiwa janga la COVID-19 litasambaa bila udhibiti kote nchini humo. Mwandishi wetu Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sunday Shumari anasoma ripoti kamili.
Sudani Kusini, taifa dogo zaidi ulimwenguni, liligubikwa na vita kwa miongo kadhaa kabla ya kupata uhuru wake mnamo mwaka 2011, na kwa wakati mwingi tangu wakati huo, miaka migogoro, mafuriko, kundi la nzige la hivi karibuni na majanga mengine ya asili yamewaacha mamilioni ya watu wakishindwa kutimiza mahitaji yao ya msingi. Shirika hilo la wakimbizi la Umoja Mataifa linaonya watu dhaifu walioko huko huenda wakashindwa kupambana na janga la virusi vya corona. Hadi leo, anasema msemaji wa UNHCR Baba Balok, ni kesi 35 tu za ugonjwa huo ambazo zimethibitishwa nchini Sudani Kusini. Lakini anasema ikiwa virusi vinaenea haraka, anaiambia VOA, hali inaweza kugeuka haraka kwa janga la kibinadamu.
The threat of COVID, the pandemic, this would have...
Tishio la COVID, janga hili linaweza kuwa na athari mbaya kwa watu ambapo miundo ya afya ni dhaifu sana, ambapo watu 1.7 milioni wametengwa. Mapigano ya jamii ni tishio la kweli leo.
Balok anasema jamii ya kimataifa lazima ichukue hatua za dharura na kufanya jambo ili kuzuia hili kutokea. Anasema vituo vya afya vya nchi hiyo vimeharibiwa kwa kiasi kikubwa wakati wa miaka mingi ya vita. Anasema watu waliopoteza makazi yao wanaishi katika maeneo yenye watu walio na hali duni ya usafi. Anasema watu wengi wanakosa upatikanaji wa huduma za maji safi na maeneo yaliyo safi. Anasema maandalizi ya kukabiliana janga hili yanapaswa kuchukuliwa sasa wakati idadi ya maambukizo bado iko chini.
This is the time that we want to use to put in place.
Huu ndio wakati ambao tunataka kutumia kuweka miundombinu au kuungwa mkono na mamlaka na watu wanaofanya kazi ambao wameandaliwa vizuri ikiwa idadi ya wagonjwa itaendelea kuongezeka. Lakini tusisahau jinsi ugonjwa huu umekuwa ukienea. Lakini tusisahau ikiwa hatujajitayarisha tunaweza kuona maisha mengi hatarini huko Sudani Kusini.
Many lives in danger in South Sudan.
Serikali ya Sudani Kusini ina kikosi cha kiwango cha juu kinachoongoza vita dhidi ya ugonjwa huo. Kikosi hicho kilisema Jumatano kwamba watu wapatao 28 walioambukizwa na virusi hivi karibuni wamewekwa katika karantini. Kinahimiza raia wa Sudani Kusini kufuata tahadhari inayokusudiwa kupunguza kuenea kwa virusi. Wakati huo huo, shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa linashirikiana viongozi wa Sudani Kusini limejenga vituo vitano vya matibabu vya dharura. Vingine vitano vinapaswa kujengwa katika wiki zijazo. Shirika hilo linasema hii ni programu nyingine za usaidizi inayosimamia kwa niaba ya wakimbizi na watu waliopoteza makazi yao na zina gharama kubwa. UNHCR inawataka wafadhili wa kimataifa kuwa wakarimu zaidi kuliko ilivyokuwa sasa, ikizingatiwa imepokea 11% tu ya dola milioni 179 inayohitaji kukidhi mahitaji ya kibinadamu ya watu ndani ya Sudani Kusini.
kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na huko Nigeria, wakati serikali ikiendelea na mapambano dhidi ya COVID-19, idadi ya madaktari na wafanyakazi wa huduma za afya walioambukizwa na ugonjwa huo imefikia 113 mpaka sasa. Mwandishi wetu Collins Atohenbe anayo taarifa kamili.
Kwa baadhi ya masiku sasa, Nigeria inaona maongezi katika idadi ya wahasiriwa wa COVID-19 kufuata na hatua iliyoanzishwa ya kujaribia watu nyumba hadi nyumba na mwingine ambaye wamekwenda vichuo vya kukaratini wakipata ripoti ya kujaribiwa kwa virusi vya corona. Idadi kubwa ya kesi mpya inatokana na majimbo kama Kano na sehemu zingine kaskazini mwa nchi ambaye ilikuwa vigumu hapo awali kufika jamii kadhaa. Waziri wa afya Osagie Ehanire alisema kufuata na jinsi namba ya waathirikwa kuongeza siku hizi, huenda hatakuwa nafasi ya kutosha na vifaa kama vitanda na mavazi PPE ya madaktari. Kwa hiyo alitoa ombi kwa waraia wenye uwezo kusaidia serikali na nyumba pamoja na wenye hoteli kuchangia vyumba ili kuweza kushughulikia wahasirikwa kwa COVID-19, maana serikali haina uwezo kutoa kila kitu bila kupata msaada kutoka wananchi.
My appeal to property and hotel owners to make facilities available for temporary use in emergency situations.
Hali ya jamii kama Kano inalazimu utendaji wa hali ya dharura, na wale ambao wanajihisi kuwa wana virusi vya corona hapo na katika sehemu zingine nchini walipeleka kesi yao kwa mahospitali binafsi kupata matibabu. Hatari sasa ya kufanya hivyo imeongeza namba ya madaktari na wafanyakazi wa afya ambao wameambukizwa. Miongoni mwao ni wale wasiye na vifaa vya kutenda wagonjwa wa COVID-19 na bila mavazi ya kufanya kazi katika vichuo vya kuangalia magonjwa ya kivirusi. Osagie Ehanire, waziri wa afya, alieleza hii akijibu maswali ya waandishi habari.
Latest figures we have is that there are 113 actually, and there are some from private hospitals.
Katika miji kubwa kama Kano, Lagos na mji mkuu Abuja, na kesi zinazogunduliwa kote nchini, kuna ukweli wa shida kuwepo serikali singepata msaada wa vifaa, hasa mavazi ya PPE ya madaktari ambaye imesemekana kuwa vigumu kupata siku hizi kote ulimwenguni. Wakati serikali inahitaji kusaidiwa, ripoti kutoka kaskazini mwa Nigeria imeonyesha kwamba watoto wa mitaa na vijana wako ndani ya kesi zipya zinazoibuka. Hivi leo kuna waathirikwa 1,722, 307 wameponywa na 51 wamekufa kutoka na COVID-19 nchini Nigeria. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
VOA Mitaani. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na leo katika VOA Mitaani, viongozi wa kidini pamoja na mashirika kutetea haki za binadamu nchini Kenya wameonya wanasiasa dhidi ya kutatiza mpango wa kuwapa misaada wahanga wa janga la corona kwa kujitengenezea siasa. Kauli kama hiyo tunaipata kutoka kwa raia wenyewe walizungumza katika VOA Mitaani.
Halicha da kuigiza siasa, wanasiasa kawaita hawa natafuta mileage kwa jambo likitokeshea kwa mwananchi, kwa sababu rasilimali ya mwanasiasa ni mwananchi. Mwananchi ndiye anaathiriwa. Kwa hivyo mwanasiasa atajionyesha kwamba yeye anahusika kwa hili jambo, na hili tunalolielewa kwamba hili ni jambo la ulimwengu mzima. Na hata ulimwengu umetoa pesa, benki kuu ya ulimwengu. Kwa hivyo jambo hili wanasiasa kuingia ndani na kutafuta mileage ambapo ni kinyume, na hiyo pia ni ufisadi wa aina fulani. Kwa hivyo tunawaomba wanasiasa wachukue mashirika yanayohusika na wale watu ambao wanaweza kufikia wananchi, kwa sababu wananchi wana wazao wa mtaa, wananchi wako na wazao wa nyumba kumi, na kama imeshindikana hawa wananchi wana viongozi wao hata misikitini na hata makanisani. Kwa hivyo kunao viongozi wengi sana ambao wanaweza kufikia mwananchi kumpa chakula kando na mwanasiasa. tunawaomba hatuwakatai ya kwamba watuwe radhi ya kwamba hili jambo lifikie kila mtu na kila mtu aridhike ya kwamba amepatiwa usaidizi vile inavyotakana. Corona ikiisha watu watarudi normal, lakini hawa wameumia, hawa wapewe huduma kwa sababu tushughulikie waathiriwa. Waathiriwa si wale ambao hawajiwezi. Hii luka ndio hatutaki.
Mimi jambo la kwanza naitwa Tabitha, na mahali pia tumefikia sasa, tunashukuru kwa watangazaji wa redio wametufikia mitaani. Mje msikie vile raia tunapata shida mitaani. Langu kabisa ni hili janga la corona kweli imeleta mambo mengine ambayo kweli ni makubwa sana. Yaani imeadhiri kila mtu. Na sasa jambo lingine pia, kuna wakati watu walikuja mitaani tukaandikishwa majina, tutapewa chakula. Na hizi vyakula tunasikia tu vyakula vitapewa kwa watu wengine na wengine hawatapata. Je, tutasaidika vipi kuhusu hilo janga?
Kwa majina naitwa Rajab Shaban. Kwa kusema ukweli, malalamishi yametolewa na wananchi hapa mtaa wangu Kisumu ndogo, na mpangilio kwa ufupi vile serikali imepangilia, ninaona huenda haki itatendeka, hakuna mtu atakayedhulumiwa. Kwa sababu ya kusema hivyo, kwa sasa hivi vyakula vilivyotoka ni chache mno sana. Sasa tumeonelea kuwa kuna pesa zinatoka ya wajane, mayatima, walemavu na wazee. Tukoonelea yule atakayepata pesa asipewe chakula, ili tufidile upande mwingine ambayo itatosha. Tuna ile mpangilio wa kwanza na kuna mpangilio wa pili. Wale watakayopata mpangilio wa kwanza chakula, wasiona watakuwa wamedhulumiwa, watakuwa pia na mpangilio wa pili watapata chakula. Chakula itasimamiwa na shirika moja ya Red Cross, Msalaba Mwekundu. Hao ndio watasimamia chakula, tukishirikiana wao ili haki itendeke, hakuna mtu hata mmoja atakayedhulumiwa. Nitahakikisha wale ambao watu wa chini ambao wamekusudiwa ile chakula iwafikie, ambaye mlala hoe apate hiyo chakula kulingana na ratiba ya serikali vile wamepangilia.
Nashukuru. Kwa majina naitwa Alice. Sisi tunasikia tu serikali inatoa, lakini hatujavipata huku kwetu Magongo, na tunaomba serikali ikapate kutusambazia mpaka tukapate kupata kila mahali ili utaraio janga la corona. Sasa tungeomba tu serikali tusambazie kila mdo to do wachukua tu hiyo, na tutashukuru. So tungeomba tu mchukue hiyo hatua sasa, tusambazie, tutashukuru.
Sisi kauli yetu ama kutasama kwangu, mtasama wangu ni ya kwamba wale watu ambao hawajiwezi huwa tuko nao kila wakati. Wale mafu tunao, yatima tunao, wajane tunao, na maskini tuko nao. Lakini corona imeleta taswira tofauti ya kwamba imeadhiri watu. Hawa wajane wa mandani, wale mafu wa mandani, na watu ambao huwa na misimamo yao wa mandani. Sasa kama tutaenda na mrengo ya kwamba tuangalie wale watu ambao hawajiwezi, na hawa tuko nao kila wakati, tutashughulisha namna gani hili jambo la corona? Kwa sababu corona imekuja na maneno yake, lakini viongozi tulionao na wenye vyakula nasema kwamba wanapatia wale watu ambao wana hawajiwezi. Tunataka hii luka iondoke, chakula irudi kwa msingi ya kwamba ishughulikiwe na waathiriwa. Watu wamefungiwa kazi, wenye wanafanya biashara wanafunga saa moja, ikifika saa mbili wako kwa manyumba, vitu havijatembea. Tunaomba viongozi warudi kwa msingi, waseme ya kwamba vyakula hivi vipeanwe kwa waathiriwa. Hii luka ya wale hawajiwezi tuiondoe, kwa sababu tunapaswa kushughulikia wale ambao hawajiwezi kila wakati, na wako katika jamii yetu kila wakati. Na ikiwa hatulikuwa hatushughulikii wale ambao hawajiwezi, tuko kinyume na katiba, kwa sababu katiba inatuelezea kwamba wale watu ambao hawajiwezi natakana wao wanahudumiwa kwa mujibu wa katiba. Corona ikiisha bado hao wataendelea kuwahudumia. Kwa hivyo hii luka imekuja na luka nyingine, na sisi tunaona kwamba kuna mambo ndani yake ambayo hatuyaelezi. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba serikali kuu, serikali ya kaunti na viongozi wenye wanahusika watoke kwa huo mlengo, maanake tunaona picha ya usati katika hilo jambo. Luka ya kusema ya kwamba wale ambao hawajiwezi ni luka ambayo itakuja na luka mbaya, na itaharibu hii kitu na italeta picha mbaya.
Mwendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na vina wakumbusha msikose kuungana nasi itakapofika saa 9:30 alasiri saa za Afrika ya Kati na 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, kupitia kipindi chetu cha VOA Express moja kwa moja kupitia www.voaswahili.com, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Muda mfupi ujao, Mary Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema China inataka ashindwe katika uchaguzi mkuu wa Marekani unaotarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu. Trump amesema hili limejidhihirisha jinsi China ilivyoshughulikia swala la virusi vya corona nchini kwake. Nchi za Jumuiya ya Kiarabu Alhamisi zimetoa wito kwa pande zote nchini Libya kuweka nia ya dhati katika utaratibu wa kisiasa wa Umoja wa Mataifa kumaliza vita, wakati pia ikiheshimu jeshi la Libya upande wa mashariki linaloongozwa na Jenerali Khalifa Haftar.
Na hapo ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya alfajiri, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Diodone Chuba Hiro, nangu jina Sunday Shomari, tunawaaga tukutakieni wote siku ya Ijumaa njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.